Dëgjues të nderuar, mirëdita, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16:00 e Radios Evropa e Lirë, programit kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroj unë Krenare Cboli. Fillimisht unë me kryetitujt. Gjykata themelore në Prishtinë liron nga akuzat të përfshirat në rastin Pronto. Ambasadori amerikan në Berlin, Richard Grenell, inkurajon zyrtarët e lidhjes demokratike të Kosovës që të ruajnë përkushtimin për rend dhe ligj. Zoran Zaev jep dorëheqjen nga pozita e kryeministrit. Maqedonia e Veriut do të funksionojë me qeveri teknike. Shtetet e Bashkuara vrasin gjeneralin e forcave elite të Iranit. Teherani zotohet për hakmarrje. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar nga akuza 11 zyrtar të lartë publik në rastin e njohur si Pronto. Në akt akuzë është trajtuar çështja penale, punësimeve dhe ndarjes së posteve të bazuara në përkatësi partiake dhe raporte personale. Ky vendim i gjykatës ka nxitur reagimet e pjesëtarëve të shoqërisë civile, sipas së cilëve shpallja e pafajshme e personave të përfshirë në këtë rast tregon dështimin e sistemit të drejtësisë dhe mungesën e guximit të ndëshkimit të zyrtarëve të lartë publik. Nadije Ahmeti raporton nga Prishtina.
Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar nga akuzat të gjithë të akuzuarit në rastin e njohur si Pronto, në të cilin protagonist kryesor është ish shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Bashkë me Grabovcin, akuza përfshin edhe 10 persona me funksionet e larta zyrtare, ku bëjnë pjesë edhe ish ministri inovacionit dhe ndërmarrësisë Besim Beqaj dhe ish deputeti Zenon Pajaziti. Po ashtu në akuzë përmenden edhe dy ish sekretar të përgjithshëm të ministrive, një ish zëvendës minister, këshilltar politik si dhe drejtor të ndërmarrjeve publike dhe zyrtar nga pushteti lokal. Sipas kryetarit të trupit të gjykues Shasivar Hoti, nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale me të cilën ngarkohen.
Lirohen nga akuza. Për veprat penale për të cilat janë akuzuar si pas aftë akuzës e prokurisë specialit të Republikës Kosovës, sepse nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale për të cilën akuzuar.
Në muajin prill të vitit të 2018, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuzë për rastin e njohur si Pronto. Në akt akuzë është trajtuar çështja penale, punësimeve dhe ndarjes së posteve të bazuara në përkatësinë partiake dhe raporte personale. Ngritja e akt akuzës kishte pasuar publikimin në media të bisedave telefonike të vitit të 2011 të ish shefi të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci, në të cilat qenë përfshirë veçtjerash edhe presidenti aktual Hashim Thaçi dhe ish kryetari kuvendit Kadri Veseli. Avokati Besnik Berisha, që në këtë rast përfaqëson ish ministrin Besim Beqaj, ka thënë se ky proces ka dëshmuar që prokuroria është ngufatur. Pas shpalljes së vendimit para gazetarve, Berisha shprehur se hetimi dhe akt akuza në këtë rast kanë qenë selektive.
Nacioni Pronto nuk ka qenë i përdorur nga asnjë nga këta të cilët ishin pjesë e gjykimit. Mjekësisht diskutimet tjera që ishin lidhur me eprorët aso kohë, qoftë të kuvendit, qoftë të qeverisë, prokuroria s'ka pas guxim asnjë dëshmitar me i ftu, se lemo me provu me i akuzu.
Kjo akt akuzën ngritur është vlerësuar nga shoqëria civile si një ndërlëndet më me ndikim në luftën si që shtën kunder korupcionit dhe krimit ekonomik në Kosovë, rast ky që si pas shoqërisë civile ka sfiduar dhe drejtësi në Kosovë. Pas shpalli se akt vendimit nga shoqëria civile, reagimet kanë qenë mjaft të shpejta. Veti Musliu nga Instituti Kosovës për Drejtësi, institut ky që monitoron punën e sistemit të drejtësis, thot se fillimisht akt akuza është ngritur duke u bazuar në presionin publik dhe jo në atë që kanë ofruar prova dhe dëshmi. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Musliu thot se qytetarët nuk mund të presin se profili i lartë në Kosovë mund të dënohet nga ky sistem i drejtësisë.
Po të kishte hetim në ndjekje të duhur të këti rasti, atëherë në listën e të akuzuarve do të fillon dhe tjetër kushe, nuk do të fillonin këta që janë postier të cilët janë përfshina të akuzë. Prandaj, sët shpolja të gjykimit pafajshëm për gjithë të akuzuarit dëshmon që ka ndodhë ajo që është prit në vazhdimësi.
Edhe grupi për studime juridike dhe politike përmes një reagimi ka shprehur shqetësimin e thellë për mënyrën e trajtimit të njerit nga skandalet më të mëdha siç thuhet në Kosovën e pas luftës të njohur si rasti Pronto. Mungesa e guximit për ndjekjen e figurave të larta shtetërore politike ndikon negativisht në ndërtimin e shtetit të së drejtës edhe një shteti ligjor i cili mbron të drejtat themelore të qytetarëve të saj, thuhet ndër të tjera në reagim. Ndonë se rasti akt gjykimit ndërlidhet me sistemin e drejtësisë, megjithatë reagimet nuk kanë munguar as nga përfaqësuesit politik. Deputetja Lëvizjes së Vetëvendosje, Albulena Haxhiu, ka shkruar në Facebook se aktgjykimi lirues për të akuzuarit e aferës Pronto është goditje e rëndë për shtetin e të drejtës. Vitin e kaluar edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Philip Kosnet, kishte reaguar ndaj zvarritjes së rasteve gjyqësore të zyrtarëve të profilit të lartë, duke marrë shembull rastin e njohur si Pronto. Sa më i rëndësishëm rasti, aq më gjatë duket se zgjasin procedurat. Kur do të shohim ne progres në rastin Pronto, kishte shkruar ambasadori amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjykata speciale ende nuk e ka ngritur asnjë akt akuzë për ish ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe pse më shumë se 250 ish ushtar janë intervistuar vetëm vitin që lan pas, qoftë si dëshmitar apo si të dyshuar. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin nga personat që është ftuar nga kjo gjykatë, Hulsit Nasjel Taulan Qenaj.
Në nëntor të vitit 2019, Halil Çadraku nga Prizreni kishte pranuar ftesën e gjykatës speciale për t'u intervistuar. Një muaj më vonë kishte udhëtuar drejt Hagës si dyshuar për krime lufte në Kosovë. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se më 11 dhjetor është intervistuar rreth 9 orë. Për krime lufte ai është mbajtur në burg edhe nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK më një herë pas përfundimit të luftës.
Më 11 dhjetor kam qëndruar 9 orë me hetusin edhe me prokurorin e gjykatës speciale. Gjatë asaj kohës ata nuk kanë pas asnjë akuzë direkte, si ata thonë më parë. Më kanë pyetur për rastin që unë kam qenë i burgosur në vitin 2001-2003, ajo rast edhe ato raste kanë përfunduar, të gjitha janë të plot fuqishme edhe nuk kanë të drejtë më të mirën me ato raste që i kemi kry.
Halil Çadraku tani është i papunë. Gjatë luftës në Kosovë ka qenë pjesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës në rajonin e Prizrenit. Ai nuk beson se do të ketë akt akuzë ndaj tij nga gjykata speciale.
Sa i përket akuzave të reja, nuk ishte. Mirë po synimi i tyne, qyshë ata dhe vetë prokurori dhe hetuesi janë dëshmit, libra e Dick Martit, me të cilin ai ka denoncuar dhe ka etiketu, kinse u që këja pas ka bërë trafikimin e organeve.
Deri më tani më shumë se 250 ish ushtarë të UÇK-s janë ftuar nga gjykata speciale, disa si dëshmitar e disa si të dyshuar. Në zyrën e prokurorit të specializuar janë paraqitur edhe shumë figura politike në Kosovë, duke përfshirë edhe kryeministrin në detyra Musharadinaj, i cili dha dorëheqje pikërisht pas ftesës që mori nga kjo gjykatë. Por përkundër këtij numri të madh të ftesave për ishudhëheqës të luftës në organizatën e veteranëve të luftës së UÇK-s, thonë se UÇK-ja nuk mund të njolloset. Hysni Gucati, kryetari i kësaj organizate, thot për Radion Evropa Lirë se do të ketë akt akuza për ish ushtar të UÇK-s.
Pa dallim pune do të ketë akt akuzë. Çfarë do komandonte apo çfarë do hierarki ushtarake, apo do shtohen e thjeshtë se janë ngrit akt akuzën, UÇK-ja nuk njolloset me një vet. UÇK-ja larg asoj mund të njolloset me këtë kompletin e strukturës veç e ka pos, a me individu që ka nuk një losur kërë.
Avokati Granit Vokshi Zyraj, të cilit mbron disa nga tëftuarit nga gjykata speciale, thot se viti 2019 ishte viti zyrës së prokurorit të specializuar.
Zyra prokurorit specializuar e ka manifestu seriozitetin e vetë me faktin se ka thirur përveç numrit të matë të personave të thirur, nëse e shohim edhe nivelin hierarkik të strukturës së UÇK-s nuk e ka lënë të paprekur asnjë person në asnjë pozitë.
Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorisë së specializuar janë përgjegjëse për hetimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve tjera penale në lidhje me akuzat nga raporti i Këshillit të Evropës i vitit 2011, në të cilin flitet për krimet e pretenduara se i kanë bërë pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në periudhën prej vitit 1998 e deri në vitin 2000. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se Kosova është në një situatë vështirë për të lëvizur drejt antarësimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në NATO dhe për afrimin me Bashkimin Evropian. Por, sipas tyre, një marrëveshje eventuale me Serbinë për normalizim të marrëdhënieve do të mund të ndikonte pozitivisht për përmbushjen e këtyre synimeve të Kosovës. Raporti Arton Konushevcit.
Synimi i institucioneve të Kosovës sipas deklaratave të përsëritura nga krerët e shtetit është që vendi sa më parë të jetë antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, antar i NATO-s si dhe vend integruar në Bashkimin Evropian. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se Kosova është në një situatë mjaft delikate për të lëvizur drejt antarësimit në këto organizata e mekanizma ndërkombëtar. Sipas tyre, një marrëveshje me Serbinë për normalizim të marrëdhënieve do t'i shtronte rrugën Kosovës drejt antarësimit apo parafrimit të saj me organizatat e mekanizmat kryesor sot në botë. Analisti Butrind Berisha nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike tha për Radio Evropa e Lirë se ideale për Kosovën do të ishte antarësimi i saj në OKB si një shtet i barabartë me vende tjera antare. Sipas tij, antarësimi në OKB në kupton që një shtet është integruar plotësisht brenda sistemit ndërkombëtar dhe se është i gatshëm të jetë pjesë e çdo mekanizmi tjetër, duke marrë obligimet dhe përgjegjësitë e ligjit ndërkombëtar. Por ai rikujton se për të marrë një ulse në OKB, Kosova mund të përballet me sfidën e mbështetjes nga Rusia dhe Kina në Këshillin e Sigurimit, të cilat sipas tij mund ta bllokojnë aplikimin e saj që të mos dalë fare në Asamblenë e Përgjithshme, ku duhen 2/3 e votave që një shtet duhet të arrijë për antarësim.
Bazuar në fushatën e sponsorizuar nga Serbia për çnjohjen e Kosovës, sidoqoftë te Rusia dhe Kina do ta bllokojnë gjithçka ende pa ardhur puna deri atë.
Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se pengesat aktuale që i ka Kosova para vetes për antarësim në OKB apo organizata e mekanizmeve të tjera ndërkombëtare mund të shmangëshin nëse në ndërkohë arrihet marrëveshje për normalizim të raporteve me Serbinë. Ai thekson se me njohjen reciproke që mund të arrijë përmes një marrëveshje, Kosovë-Serbi do të largoheshin edhe pengesat tjera që mund të krijoheshin nga vendet që nuk e njohin Kosovën shtet të pavarur, ndërto edhe Rusia.
Më pastaj çdo rrugë tjetër do zgjidhej dhe hapi tjetër do të ishte antarësimi në NATO dhe hapja negociatave për antarësim një fazë në Brexit.
Ai mendon se marrëveshja eventuale me Serbinë do ta ndihmonte shumë edhe integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, duke zbutur qëndrimet refuzuese të disa vendeve si Spanja që nuk njohin Kosovën e pavarur. Një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë dhe modelit të dy Gjermanive apo diçka më pak, thekson Rashiti, do të mjaftonte që Spanja të njohë Kosovën, me çka nënvizoi ai, do të hapej rruga që Kosova të i kalonte edhe bariera tjera në rrugën e saj drejt integrimit në NATO, ku po ashtu jo të gjitha shtetet antare e njohin atë si shtet. Rashiti konsideron se njohja e Kosovës nga të gjitha vendet antare të Bashkimit Evropian do t'i japte rrugë asaj për të aplikuar për statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian.
Do të mjaftonte që Spanja ta njehte Kosovën, atëherë që do t'i japte rrugë Kosovës, rrugë të njohjes së Kosovës nga gjitha antaret e NATO-s dhe BE-s, dhe do t'i japte rrugë Kosovës për aplikim për statusin e kandidatit me ulësit të munguar në OKB, por që prap do të përshpejtonte integrimin e Kosovës në NATO fillimisht dhe në BE. Mish kryesor në kontar të Kosovës do të një fazë të shpejt, por që se ka marrëveshje me Serbinë, do të përkujdesin që Kosova fillimisht me shpejtësi të përgatitej për afrimin NATO.
Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova gjithë politikën e saj e ka të projektuar drejt integrimit evropian dhe integrimeve euroatlantike. Edhe Krasniqi thot se para çdo procesi, aktualisht çështja e dialogut Kosovë-Serbi do të luante një rol shumë të rëndësishëm në raportet mes pesë shtetet jo njohëse të Kosovës dhe në raport me pozicionin e Kosovës edhe në arenën ndërkombëtare.
Cila do të jetë më parë, duhet qije se si do shkojë dhe ky proces i dialogut, pasi ne dim që në OKB, antarësimi i Kosovës në OKB do të jetë vështirë derisa nuk hiqet vetëja nga ana e Rusisë, ndërkohë që po prapë edhe në NATO kemi çështjen e pjesës tjetër të shteteve jo njohëse. Por ne është rëndësishme që Kosova të mos mbetet i izoluar dhe të mos mbetet i vetmi shtet qoftë në rajon dhe qoftë në Evropë, i cili ende duket si një shtet me me shtetësi të kontestua. Prandaj ne duhet bëjmë shumë që ta forcojmë shtetin brenda që tregojmë në fakt seriozitetin ton, pra me luftimin e korrupsionit, me vënien e sundimit të rendit të ligjit.
Alianca Veri Atlantike NATO është prezente në Kosovë përmes forcës paqëruajtëse të KFOR-it, i cili në Kosovë është vendosur me mandatin e Këshillit të Sigurimit përmes rezolutës 1244. Përkundër faktit që të gjitha vendet fqinë të Kosovës i janë bashkuar programit Partneritetit për Paqe, Kosova është vendi vetëm që ka mbetur jashtë këtij programi dhe procesit të zgjerimit të NATO-s. Kosova me Bashkimin Evropian ka marrëdhënie kontraktuale përmes nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, por kur flitet për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, analistët thonë se Kosova është ende shumë larg këtij synimi. Së pari thonë ata Kosova është ende larg në proces, duke qenë vendi fundit në rajon që as nuk ka dorëzuar aplikacion për antarësim, madje nuk e ka marrë ende as liberalizimin e vizave. Së dyti, sipas tyre, çastja e Bashkimit Evropian ka shisë zgjerimit është duke ndryshuar dhe me gjatë do të ketë një politikë të modifikuar të zgjerimit në samitin e Zagrebit që do ta bëjë edhe më të vështirë kushtimin për antarësim. Dhe së treti, edhe nëse fillon procesi për antarësim dhe ai shkon në mënyrën më të mirë, sipas listëve, e gjithë procesi kërkon disa vjet që të finalizohet me hapjen dhe mbylljen e 35 kapitujve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zoran Zaev ka dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit të Maqedonisë së Veriut për t'i hapur rrugën formimit të qeverisë teknike, e cila do të funksionojë deri në zgjedhjet e parakoshme të 12 prillit. Qeveria teknike, cilën do ta drejtojë ministri i deritashëm i punëve të brendshme Oliver Spasovski, pritet të zgjidhet më së vonë deri në mesnatën e ditës së premte. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut të premten deri në mesnatë duhet të zgjedh qeverinë e re teknike, të cilën në 100 ditët e ardhshme apo deri në zgjedhjet e parakoshme më 12 prill do ta drejtojë Oliver Spasovski, ministri i deritanishëm i punëve të brendshme. Kryeministri aktual Zoran Zaev paraprakisht ka deponuar dorëheqje në kuvend, ashtu siç parashihet me ligjin për qeverinë i miratuar në bazë të marrëveshjes së Prishtinës, që para çdo cikli zgjedhor duhet të ketë qeveri teknike, e cila prioritet kryesor do të ketë organizimin dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor.
Podpishëm stavkat sukladno dogovorot i sukladno zakonit za vlada, pa bi trebalo da pomine glatko i bi trebalo normalno.
Sot kam firmosur dorëheqjen në përputhje me marrëveshjen mes partive dhe në përputhje me ligjin për punën e qeverisë. Dorëheqja është deponuar në kuvend dhe shpresoj se zgjedhja e qeverisë teknike do të rrjedh në mënyrë normale. Shpresoj se do të kemi zgjedhje të lira dhe demokratike më 12 prill, ka deklaruar kryeministri në dorëheqje Zoran Zaev. Në qeverinë teknike merr pjesë dhe VMRO DPMN-ja opozitare, e cila do të drejtojë Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, ndërsa do të ketë edhe tre poste të zëvendës ministrave. Sipas ligjit për qeverinë, ministrat dhe zëvendësë ministrat do të punojnë sipas parimit të njohur me firma të lidhura, që nënkupton se asnjë vendim që ndërlidhet me procesin zgjedhor nuk mund të miratohet pa pëlqimin e ministrit dhe të zëvendësë ministrit.
Pred pragos me në edhe golem predizvik, koja ke treba ubedljivo da se porazat lagata, kriminalot, korupcijat.
Jemi në prag të një sfide të madhe, kur do të duhet që në mënyrë bindëse të munden gënjeshtrat, krimi, korrupsioni, turpi, nënçmimi dhe gjitha jo që tani më tre vite me radhë janë realiteti skenës tonë politike. Zaevi do të bie dhe së bashku me popullin, do t'i ka përcejmë të gjitha pengesat të cilët ai dhe për krahësit e tij të pakët i kanë vendosur në rrugë. Ka deklaruar lideri i VMRO DPMN-së Hristian Mickovski para seancës së kuvendit për zgjedhjen e qeverisë teknike. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 12 prill u vendosën në takimin e liderëve të partive politike më 20 tetor dhe vlerëson si vendimtare pasi do të përcaktojnë qëndrueshmërinë e dy bloqeve politike, të LSDM-së së Zoran Zaevit dhe VMRO DPMN-së opozitare të Hristian Mickovskit. Zgjedhjet ishin paralajmëruar nga kryeministri Zoran Zaev me njëherë pas dështimit për marrjen e datës për fillimin e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian në samitin e liderëve të BE-së më 18 tetor të vitit 2019. Kryeministri Zoran Zaev e kishte marrë përgjegjësinë për këtë dështim edhe pse vendimin e drejtuesve të BE-së e kishte quajtur gabim historik, pasi sipas tij Maqedonia e Veriut i kishte plotësuar të gjitha kushtet e kërkuara nga Bashkimi Evropian për fshirë zgjidhjen e kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, që është konsideruar si pengesa e vetme në rrugën e integrimit evropian. për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Gjenerali forcave elite të gardës revolucionare të Iranit, Qasem Soleimani, është vrarë si pasojë një sulmi ajror të Shteteve të Bashkuara. Lideri suprem i Iranit, Ali Hamenei, ka paralajmëruar hakmarrje të ashpër kundër SBA-s për Soleimanin, i cili konsiderohet figura e dytë më e rëndësishme në Iran. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Gjenerali Qasem Soleimani, kreu i forcave elite të gardës revolucionare të Iranit, është vrarë nga forcat amerikane në Irak. Pentagoni ka konfirmuar se ai është vrarë me vendim të presidentit. Gjenerali Soleimani ka qenë në makinë teksa ishte nisur në aeroportin e Bagdadit, bashkë me milicitë përkrahura nga Irani, kur është qelluar përmes një sulmi ajror të Shteteve të Bashkuara. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Hamenei, ka thënë se hakmarrje e ashpër i pret kriminalët mbrapa këtë sulmi dhe ka shpallur 3 ditë zije. Zëdhënës i gardës revolucionare të Iranit, Ramezan Sharif, ka thënë se Soleimani ka vdekur si dëshmor.
Kjo
kënaqësi e përkohshme e amerikanëve dhe izraelitëve nuk do të shndërrohet në zi. Trupat e gardës revolucionare islamike, njerëzit e Iranit dhe fronti i rezistencës në gjithë gjerësinë gjeografike të botës islame do të hakmerret për këtë dëshmor krenar, ka thënë ai. Gjenerali Soleimani, 62 vjeçar, është konsideruar figura e dytë më e fuqishme në Iran pas Hamenejt. Forcat e tij elite i kanë raportuar drejt për drejt liderit suprem Hamenei dhe ai është cilësuar si figurë historike kombëtare. Mirë po Shtetet e Bashkuara e kanë cilësuar komandantin iranian dhe forcat e tij si terrorist dhe i kanë mbajtur përgjegjës për vdekjet e qindra personave që kanë qenë pjesë e personelit amerikan. Ambasada amerikane në Bagdad u ka kërkuar të gjithë shtetasve të saj që të largohen me njëherë nga Iraku pas sulmeve ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump në një postim në Twitter ka publikuar një fotografi të flamurit amerikan pasi është bërë i ditur lajmi. Ky sulm me dron vjen disa ditë pasi disa protestues kanë sulmuar ambasadën amerikane në Bagdad, duke u përlishur edhe me forcat amerikane në këto hapësira. Pentagoni ka thënë se gjenerali Soleimani ka miratuar sulmet në ambasadën në SBA-s në Bagdad. Ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka cilësuar sulmin akt ndërkombëtar të terrorizmit në një postim në Twitter, duke thënë se Shtetet e Bashkuara kanë përgjegjësi për të gjitha pasojat e avanturizmit të tyre mashtrues. Edhe banorët e Teheranit janë shprehur të zemruar.
In iqdami që hala...
Ky veprim për cilin kanë marrë përgjegjësi zyrtarët amerikan besoni që është veprim i pamatur. Ku mbyn do të jetë më i vetëdijshëm dhe më shumë Soleiman do të prodhohet në këtë shtet, ju siguroj, ka thënë Bakshi, një student në Teheran. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka publikuar një video në Twitter duke thënë se irakianët janë të lumtur që gjenerali Soleimani nuk është më. Ai kohë më parë pati shpallur gardën revolucionare të Iranit bashkë me forcat e saj elite si organizatë terroriste. Brenda SBA-s ka pasur diskutime të ndryshme lidhur me këtë sulm. Udhëheqësi demokrat i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në dhomën e përfaqësuesve Elliot Engel ka thënë se sulmi i kryer në Bagdad kundër Soleimanit ka ndodhur pa njoftim apo konsultim me Kongres. Engel ka thënë se Soleimani ka qenë organizatori dhunës e arzakonshme dhe i cili ka gjak të amerikanëve në duart e tij, mirë po shtyrja përpara një veprimi të këtij niveli pa përfshirë Kongresin krijon probleme të mëdha ligjore. Ligjvënëset republikanë në anën tjetër kanë mirëpritur vrasjen e komandantit iranian duke përmendur mbrojtjen e territorit amerikan. Raportimet për sulme vijnë në kohën e rritjes së tensioneve në mes të Washingtonit dhe Teheranit, prej kur SBA-ja është tërhequr nga marrëveshja bërthamore që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Rusia, Kina bashkë me fuqitë evropiane kanë reaguar shpejt pas sulmit amerikan, duke paralajmëruar kundër intervenimit ushtarak për të zgjidhur mos pajtimet. Pekini ka kritikuar përdorimin e forcës në marrëdhënien ndërkombëtare dhe ka thënë se duhet respektuar sovraniteti dhe integriteti territorial e Irakut. Rusia, e cila ka lidhje të ngushta me Teheranin, e ka cilësuar vrasjen e Soleimanit të pamatur. Ministria e jashtme franceze ka thënë se të premtë një mizgjuar në një botë më të rrezikshme. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab po ashtu ka bërë thirrje të gjitha palëve që të shmangin për shkallëzimin. Zëdhënësia e qeverisë gjermane ka thënë të premtë në Berlin se Shtetet e Bashkuara u janë përgjigjur provokimeve të Iranit.
Das amerikanische Vorgehen ist eine Reaktion auf eine ganze Reihe
Veprimi amerikan ka qenë reagimi një serie të provokimeve për të cilat është përgjegjës Irani, rikujtoi sulmet në ngushticën e Hormuzit dhe rafineritë naftës saudite. Ne kemi dënuar sulmet e trupave të koalicionit në Irak, ashtu sikurse sulmet në ambasadën amerikane në Bagdad, ka thënë ajo. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka ndërprer udhëtimin në Greqi pas lajmeve për vrasjen e Soleimanit. Izraeli konsideron forcat elite të Iranit si fuqin që qëndronë mbrapa rjetit të armiqve kundër Izraelit, andaj ka luftuar prezencën e këtij rjeti në Siri në shumë raste.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari presidencial për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, ambasadori amerikan Richard Grenell, është takuar në Berlin me një delegacion të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sipas një komunikati të LDK-s, ambasadori Grenell inkurajoi zyrtarët të LDK-s që të ruajnë përkushtimin përrend dhe ligj dhe të marrin vendime të cilat e avancojnë dialogun me Serbinë. Ambasadori Grenell po ashtu kërkoi nga delegacioni që të hiqë tarifa ndaj mallrave serbe dhe të përqendrohet në politikat që thellojnë zhvillimin ekonomik dhe krijojnë vende pune në popull në Kosovës, thuhet me stirash në komunikat. Takimi zhvillohet në kohën kur bisedimet për formimin e qeverisë së re të Kosovës ndërmjet LDK-s dhe lëvizjes vendosje ende nuk kanë rezultuar me një marrëveshje. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe lideri i vetëvendosjes Albin Kurti pritet të takohen më 6 janar për konsulta lidhur me caktimin e mandatarit për formimin e qeverisë. Ambasadori amerikane në Malin e Zi, Judy Rising, dënoi sulmin ndaj ambasadës malajzeze në Beograd. Tha në llogarinë e saj në Twitter se ajo është tronditur nga përdhosja flamurit të Malit të Zi. Ajo u bëri palëve thirrje për dialog. Jam e tronditur nga pamje të përdhosjes të flamurit. Sulmi ndaj ambasadës malajzeze është absolutisht i papranueshëm. Dallimet e mendimeve duhet të adresohen përmes dialogut, jo dhunës dhe vandalizmit, tha Rising. Disa tifozë serb të futbollit protestuan para ambasadës së Malit të Zi në Beograd më 26 dhjetor të vitit 2019. Kryeministri malajzez Duško Marković e quajti këtë ngjarje sulm jo civilizues. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha më trajner se ai nuk është për të krenuar sulmi me djegje në përmjet mjetëve pirotehnike të flamurit malezes, por se ambasada nuk u kërcnua dhe askush nuk u përpoq të hynte në të. Protesta për ambasadës së Malit të Zi u mbajt për të kundërshtuar ligjin për lirit fetare, të cilin e ka miratuar parlamenti i Malit të Zi. Autoritetet turke kanë deportuar 150 luftëtar të huaj në vendet e tyre të origjinës, që kur Ankaraja filloi programin e kthimit të tyre më 19 nëntor të vitit të kaluar. Lajmin e konfirmoi zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Ismail Çatakli. Turqia po mban qindra luftëtar të dyshuar të grupit ekstremist, ashtu quajtur Shteti Islamik. Zyrtarët turq filluan procesin e riadhësimit të tyre pavarësisht thirrjeve të disa vendeve evropiane që të dyshuarit të gjykohen në vendin ku kanë kryer krimin. Qindra luftëtar të huaj ranë në duart e forcave turke pas ofenzivës së Turqisë në veri të Sirisë, e cila kishte për qëllim të dëboj forcat kurde. Marina australiane ka evakuuar rreth 1000 turistë dhe banorë që janë bllokuar në qytetin Malakuta të Victoria sipas OSR-ve. Kryetari i Victorias Daniel Andrews ka shpallur gjendje të katastrofës shtetërore në 6 zona përfshirë Malakutën. Për gjatë fundjavës, parashikohet që temperatura edhe më të larta dhe irrëra të fuqishme të prekin Australinë, duke rezultuar me ato që zyrtarët e konsiderojnë si zgjerim të zjarrit jashtëzakonisht rrezikshëm. Nga muaji shtator zjarret kanë lënë të vdekur të paktën 20 persona dhe dhjetra të tjerë mbeten të zhdukur. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se do të ndalojnë përdorimin e cigareve elektronike me shije të mentës dhe pemëve pas shqetësimeve për përdorim të këtyre të fundit nga adoleshentët. Ky vendim është qurtuar për më shumë se një vit me shumë shteteve që kanë marrë vendime të ngjashme. Korea Jugore, India dhe Brazilia në mesin e 10 vendeve që kanë ndaluar përdorimin e këtyre cigareve. Regulatorët shëndetësor në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se 55 persona kanë vdekur dhe më shumë se 2500 të tjerë janë shtrirë në spital sipas problemeve të lidhura me cigaret elektronike. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe vizitoni llogarit tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Unë krenuari Zbolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.